Maying buntag isun, July 7 agyud, Martes. Bisan pa sa dili kay mga maing balita ang atong nadungog, bisan asa tibuok kalibutan, padayon kaligi ang atong pagsalik sa Ginoo labaw sa tanan, way makabuntog niini. Ang maing balita, ang pagkaon sa atong kalag karong adlaw, Martes, gikan sulat ni Señor San Mateo Evangelista, Kapitulo 9, 32-38. Matupa sa atong Ginoo, ang istorya niini mao, ayo sa atong Ginoo ang usa ka amang nga giyawaan paita giamang pagyud giyawaan pagyud, but through the power of Jesus pinagi siyang gahom lupad ang panuway oy. Moto sa mga tawo nga nakakita gatos-gatos nga nakakita sa mga milagro, mato pa nila ah grabiha karon patak kitag milagro sama niini. Pagkadaghan sa mga tawo ang nakita sa atong Ginoo busa nakaingon siya, pagkadaghan di ay sa inihunon gamay ra kayo ang mga ngani. Usa pag-ampo mo nga ang tag-iya sa anihunon magpadala og daghang mga ngani anhi sa kalibutan aron pagsabuwag sa maayong balita. May zoon na sahid ba mo nga diri sa Pilipinas, 74 million ang mga Katoliko sa Pilipinas out of 105 million Filipinos. 74 million divided by 9,100 kakabarian ang mugawas ana mga 7,500 ka mga Katoliko versus usa lamang kapari. Diri sa Cebu, doon na naman tayo kapin mga 5 million kakatauhan, tibuok probinsya, including Metro Cebu. 4.5 million ang Katoliko, divided by 3,630 ka mga pari. 7,000 ka mga Katoliko, usa ray pari. Sa Tagbilaran, diocese, Bishop Abitoy, no? Si Bishop Abitoy, doon ay 740,000 ka mga Katoliko dito. Out of mga 900,000 diha sa ang diocese, divided by 125 ka mga kaparian. 6,000 ka Katoliko versus usa lamang kapari. Sa Diocese of Talibon, no? Sa Diocese of Talibon, pinilanguhan ni Bishop Farcun, Daniel Farcun, doon ay 710,000 ka mga Katoliko, divided by 78 lamang kakaparian, 9,000 ka Katoliko usarin. Mauna nagkalisod ang simbahan ron. Ang mga pari, di binabulungtad. Mga tiguang, moritar, mga sakit, mga matay, and all other reasons. Samtang gamay ra kaayo ang nagpari ron. Gamay ra kaayo nagseminarista. Gamay ra kaayo nag sulod pagkapari o pagkamadre. Mauna nga, grabe, in the next 10 years, di ko ka-imagine, pila na ang risyo sa gidaganon sa mga pakanon ng mga karniro versus sa gidaganon sa mga mualagad ng mga pastol o kaparian. Hangyo ko ninyo, mga gizoon, ampu taon ta, nga panalipdan malikon ang mga pastol sa Ginoo ng mga tong kaparian. Hangyo sa ko ninyo, ngaunta mag-inampuay ta sa atong pagka-Kristiyano, nga di ta magpabadlong, ngaunta puyan na to ang nga magkasubuan sa atong pagtuo sa atong simbahan ug labaw sa tanan. Ampui ang inyong mga anak, mga apo, nga usa duwa nila tawagon sa Dios aron mag-alagad sa iyang parasan. Aron mahimong alagad isip pari o mga matri. Salamat, igsoon, padayon sa atong pagtuo.